Бог мне светлость и спасение.
Бог мне светлость и спасение.
Mudra stara sova sjedila je na grani stabla. Što je više promatrala, to je manje govorila. Što je manje govorila, to je više čula. Zašto i mi nismo poput mudre stare sove? Hvaljen Isusi Marija, dragi prijatelji Radio Marije. Radio je posljednji medij koji bi trebao govoriti o tišini. Radio i tišina su nespojivi. Tišina je smrt radija. Pa ipak moramo i na radiju o tišini, makar tu tišinu i ne pokazali. Dobrodošli u emisiju U ovo vrijeme tišine. Često spominjem zgodu o susretu dvojice prijatelja, dakle obojica, mladi, užurbani, poslovni ljudi u naponu snage, i susretnu se u prolazu jedan će drugome: hej, Bog, dugo te ne vidje, kako si mi? Ovaj upitani uzdahne i reče: prijatelju moj, nisam ti dobro, bolestan sam, teško. A onaj prvi će, gledajući nasad: ajde, neka, baš mi je drago, oprosti, žurim i pa javi se ponekad. Dragi prijatelji, zaboravili smo slušati. Obavljamo to uglavnom površno, kao puno toga drugog u životu. Kažu zlobnici da baš zato imamo dva uha, na jedno da nam uđe, a na drugo izađe. Nemamo volje, nemamo želje, nemamo ni strpljenja slušati tuđe priče, a svoje bi htjeli ispričati svakom s kojim stupimo u kontakt. Mi smo duhovno gluhe osobe, a uzrok te naše gluhoće u biti je naša sebičnost. Jedan od glavnih faktora što ne čujemo jedni druge uz ljudsku sebičnost i bešćutnost svakako je ova naša kultura. Kultura koja je bešćutna, ali što je najvažnije, ona je i prebučna. Okruženi smo nevjerojatnom količinom različitih zvukova koji nam ne daju mira i koji nam onemogućavaju čuti. Baš kao što enormna količina informacija kojima smo bombardirani svakog trena u biti služi kako bi se prikrila ili iskrivila istina, isto tako bezbrojni šumovi služe kako bi se oslabila naša koncentracija. U tišini čovjek razmišlja, u tišini čovjek donosi odluke. U buci čovjek odluke prepušta, naravno, i svoje razmišljanje drugome, a sam zuji poput muhe bez glave.
Jahve mi je svjetlost i spasenje, koga da se bojim. Jahve je štit života moga, pred kime da strepim. Za jedno molim Jahvu, samo to ja tražim. Da živim u domu Jahvinu sve dane života svoga, da uživam milinu Jahvinu i dom njegov gledam. U sjenici svojoj on me zaklanja u dan kobni, skriva me u skrovištu šatora svoga, na hridinu on me uzdiže. I sada izdižem glavu iznad dušmana oko sebe. U njegovu ću šatoru prinositi žrtve radosne, Jahvi ću pjevat i klicati. Moje mi srce govori, traži lice njegovo. Da, lice tvoje o Jahve ja tražim, ne skrivaj lica svoga od mene, ne odbij u gnjevu slugu svoga. Ti, pomoći moja, nemoj me odbaciti i ne ostavi me, Bože, spasitelju moj. Ako me otac i mati ostave, Jahve će me primiti. Vjerujem da ću uživati dobra Jahvina u zemlji živih. U Jahvu se uzdaj, o junači se, čvrsto nek bude srce tvoje, u Jahvu se uzdaj.
Jedan od fenomena modernog života jest nestanak tišine. Tijekom ljudske povijesti, barem njezinog najvećeg dijela, tišina je bila dio ljudskog života. Mnogi su ljudi živjeli značajan dio svojeg života u tišini, radili su samoći, neopterećeni, neprestanom bukom. I povjesničari često upiru prstom u industrijsku revoluciju kao prijelomnu točku, točku preokreta u ljudskom iskustvu po pitanju buke. Tvornice i koncentracija stanovništva u gradove doveli su do enormnog povećanja buke i do nestanka ili do, u stvari, izmještanja tišine. Danas je zagađenost ljudskog okoliša bukom jedno od velikih i prevažnih pitanja i problema, naravno, svi u nas koji vidimo da nam život prečesto prekidaju neželjeni zvukovi i neprestana buka. Ova naša kultura predmijeva postojanje buke i neprestanu nazočnost glazbe. Jeste li ikada ušli u nekakav kafić, u nekakav restoran, a da nije bilo neke glazbe? Tu su elektronički šumovi, poglavito u sferi takozvane zabave. U mnogim domovima članovi obitelji žive u izoliranim sferama neovisnih zvukova, dakle imaju slušalice i opet svak ima svoju određenu buku. Sa iPoda, TV-a, radija i ostalom razraznom tehnologijom koja stvara buku, i to po naručbi. I sve to, dragi prijatelji, uzima svoj danak našoj duši. Psiholozi tvrde da razvitak individualnosti i osobnosti zahtjeva produžena razdoblja samoće, razmišljanja i, što je najvažnije, tišine. Kršćanska tradicija jako puno drži do tišine kao do duhovne discipline i kao namjernog napora da se izbjegne svakodnevna buka, ne bi li se čulo ono što nam buka nije u stanju pružiti. Nažalost, najugroženiji dio stanovništva danas su naša djeca, jer se neki roditelji boje tišine i čine sve što mogu da njihova djeca ne budu nikada bez nekog oblika zvuka oko sebe. Susan Hill tvrdi da su naša djeca osiromašena jer su im roditelji i društvo uskratili tišinu. Mi smo izdali našu djecu jer smo im konfiscirali tišinu i ona objašnjava, kaže, tako je teško postalo pronaći oaze tišine koju mnoga djeca nikada nisu iskusila. Prilagođavajući se neprestanoj buci, čini se da smo se počeli bojati tišine. Zašto? Bojimo li se onoga što ćemo otkriti kada stanemo licem u lice sa samim sobom u tišini? Možda tamo neće biti ničeg, doli velike praznine, možda ćemo otkriti da u nama ničeg nema, a i da ničeg nema ni izvan nas. Užasavajuće to pomisao. Zaključuje, kaže, utopimo svoje strahove s malo buke, i to brzo. Dragi prijatelji, uistinu čini se da su se mnogi od nas prepali tišine. Boje se tišine i onda nije ni čudo što su naša djeca naslijedila isti strah.
Thank you.
Dragi prijatelji, Bog je nazočan svugdje, sudjeluje u svim okolnostima našega života, ni nije nužno zatvoriti se u osamu ostatak svojeg života ili povući se na vrh planine kako bi bili s Bogom. Ne. Vozeći se autocestom, čekajući ambulanti, za večerom, dočekujući mušterije na svom radnom mjestu, sve te okolnosti i trenutke ispunja Božja prisutnost u svakom trenu. Duhovno oblikovanje nije u biti ništa drugo nego naučiti kako osjetiti Božju prisutnost. Mi nismo u stanju sebe popraviti. Mi nismo u stanju sami pronaći pravi put. Mi nismo sposobni kontrolirati svoj život. Ali možemo postupno učiti kako osjetiti Božju prisutnost u svemu oko sebe, njegovu ljubav, njegov mir. Ali vidite, ja prvi priznajem, ja s tim imam problema. Jer meni je ugodnija buka nego tišina, aktivnost nego mirnoća, borba nego predaja, pokušavati biti jak nego priznati svoje slabosti. Što je rekao veliki Blaise Pascal, svi ljudski jadi proizlaze iz činjenice što nismo u stanju sjediti u tišini sobe sami. Treba nam neka muka. Je li znameniti francuski matematičar i filozof bio pravo? Treba li nama ljudima više poniranja u duhovnu sferu, vremena za susret sa svojim mislima, hrabrosti da ih prinesemo Bogu? Možda je Blaise Pascal uistinu bio pravo. Možda bismo trebali rezervirati dnevno, tjedno, mjesečno, neko određeno vrijeme koje ćemo provesti u tišini s Bogom. Ako nam je to problem, kako stojimo sa 5 minuta dnevno, recimo? To je manje od jedne cigarete uz kavu. Pa valjda naš Bog toliko zaslužuje.
Thank you. Usta moja kazuju hvalu Jahvinu i svako tijelo nek slavi sveto ime njegovo uvijek i do vijeka.
U tebi moja sigurnost je, u tebe ustam se ja.
Kada je čovjek čiji je brak upao u krizu potražio savjet kod jednog mudraca, ovaj mu kaže: moraš naučiti kako slušati svoju suprugu. Čovjek primi savjet srcu, vrati se nakon mjesec dana tvrdeći kako je naučio slušati svaku riječ koju njegova supruga izgovori. Učitelj se nasmiješi i reče mu: e, sad lijepo idi kući i slušaj svaku riječ koju tvoja supruga ne izgovori. Vidite, dragi prijatelji, mi živimo u društvu koje ne cijeni i koje ne ohrabruje tišinu. Kada ste nekoga čuli da kaže: ajde, zašutimo malo i budimo u tišini, poslušajmo malo zvukove tišine. To je nemoguće čuti. Pa ni u crkvi, ni u društvu, među prijateljima, u obitelji. Dakle, puno je razloga zašto većina nas izbjegava tišinu pod svaku cijenu. U prethodnoj priči autor pokazuje da većina nas ne shvaća koliko je važno slušati i biti tih sve dok vezu ne napadnu problemi. Ako smo pozorni, onda mi osjetimo da stvari ne štimaju i da se trebamo okrenuti slušanju. I to ne samo onog što nam drugi govore, nego i slušanju tišine koja postoji između riječi. Koji put je važnije ono što se ne čuje nego ono što se čuje. Naravno, mi lako možemo pojačati buku, izbjeći mir i tišinu, ali što je onda s našim međusobnim odnosima, s našim odnosom prema Bogu? Ako ne poslušamo 46. psalam, mi ćemo ući u paralelni odnos s Bogom. To je nešto najgore. Bog je tu, mi ga respektiramo, mi kažemo da On postoji, mi vjerujemo da On postoji, ali smo paralelno s njime. Znači, ne slušamo ga i vjerujemo da postoje, ali mu ne vjerujemo. Što kaže 46. psalam? Prestanite i spoznajte da sam ja Bog. Biti tih, dragi prijatelji, teško je, barem u početku, ali oni koji su ustrajali svjedoče da tišina biva melem na našim ranama. Opet jedan divan psalam, 62. kaže: samo u Bogu počiva moja duša. Zašto mi ljudi izbjegavamo tišinu? Pa jedan od razloga je taj što mi često izbjegavamo, ne volimo u biti ni na što čekati. To mrzimo. Mi cijenimo isključivo instant zadovoljstvo i činimo sve kako bismo ubrzali stvari, izbjegli čekanje. Dakle, vrijeme čekanja za nas je izgubljeno vrijeme. Lako postanemo frustrirani, razdražljivi, čak ljuti kada moramo čekati u prometu, u redu pred blagajnom ili čak dok ne svrši služba Božja u crkvi. Šta je danas odužio s ovom propovjedi? Ali kada bi se mi priklonili tišini i šutnju i šutnji, sve bi to bilo drugačije. Dakle, logično je zapitati se zašto ovaj svijet ne voli tišinu. Bezbroj razloga, ali u buci se u biti, meni se barem to čini, jedno od temeljnih razloga zašto ovaj svijet ne voli tišinu, u buci se lakše nameću ideje, prodaju stvari, prikriva istina. I još nešto, tišina zahtijeva osamu, a osama znači poniznost. A poniznost je danas riječ koja je prezrena. Moćni ne vole osamu. Ona ih podsjeća da odistinska moć leži u glasu Božjem, a ne u njihovim tiradama, izjavama, poslanicama, zahtjevima. Ponizne tišina podsjeća, ona ih podiže, podsjeća i da postoji samo jedan glas kojeg treba slušati i podiže ih bliže tom glasu. Ako vozite, ugasite radio i ugasite vijesti prije svega, koje će vas zatrpati za glupljućom bukom. Oni nekoliko minuta, dok traju vijesti, parkirajte se sa strane i osluškujte glas Boži koji vam govori koliko vas ljubi, govori vam u vjetru, u kišći, u žuboru potoka, u pjevu ptica, jer Bog nas čeka u tišini, dragi prijatelji.
Nauči nas da ljubimo, nauči nas da ljubimo.
Ovo nedjeljno čitanje iz Evanđelja po Marku dramatično je povezano sa tišinom. Marku u svom 7. poglavlju govori o ozdravljenju gluhonijemoga, pazite. Gluhonijemoga znači to je netko je gluh, ne čuje i ne može ni govoriti. Doveli su Isus jednog gluhonijemog čovjeka i zamolili ga da stavi ruku na njega. Isus ga uzima i odvodi sa strane, pazite, odvodi ga sa strane, na samo, stavlja mu svoje prste u uši i pljuvačkom se dotiče njegova jezika. I sad ide ona jedna riječ koja mene fascinira, odnosno riječ i rečenica. Kaže, tada, uzdahnuvši, pogleda na nebo i reče mu, efata, to jest, otvori se. Možda niste išli zatim, prije ste obratili pozornost na ovo efata, otvori se, ali ste nekako, kao i ja bezbroj puta do sada, preskočili, odnosno niste toliku pozornost posvetili da Isus uzdahnuo. Što se zbiva? Čini mi se da je to jedna tema koja bi nas trebala sviju jako dobro zaintrigirati. Dakle, mnoštvo u području Dekapolisa dovodi Isusu na ozdravljenje gluhonijemog čovjeka. On ga odvodi sa strane, pogleda u nebo, uzdahne i kaže čovjeku, efata, otvori se. Pa se kaže, Marko evanđelje, odmah, čovjeku se otvoriše uši, jezik razriješi i mogao je jasno govoriti. Ova priča završava sa čovjekom koji navješta čudo nadaleko i naširoko, unatoč Isusovoj naredbi da to drži u tajnosti. I naravno, mnoštvo izražava svoje čuđenje i njihovo oduševljenje, jer oni kažu da je sve dobro učinio. Dakle, ovo je jedno i kratko, je vrlo kratko, nema deset rečenica, u ovoj kratkoj živopisnoj priči postoji mnogo toga što može zaokupiti našu maštu. Ali uši paraju dvije čudne male riječi, ponavljam, uzdahnuje Isus. Prije nego što učini čudo, prije nego što izliječi čovjeka, čovjeka koji treba njegovu pomoć, Sin Boži gleda u nebo i uzdiše. Dakle, zašto? Pitam se, uzdiše li Isus zato što je krivo svačen? Iz svjedočanstva Evanđelja znamo da Isusovo poslanje navještati radosnu vijest o kraljestvu Božjem. On dolazi poučavati, utjeloviti kako iz Božju ljubav, Božje opraštanje, Božju pravdu, Božje spasenje. Dolazi ukazati na stvoritelja, izbavitelja, branitelja, osloboditelja, svega. I sve što Isus govori i čini ima za cilj samo jedno, usmjeriti ljude u smjeru njegovog oca. Mi također znamo iz svjedočanstva Evanđelja da mnogi, ako ne i većina ljudi koji susreću Isusa u njegovo vrijeme, oni uopće ne razume ovu misiju. Zašto oni trče k njemu, zašto masa hrli? Pa radi čuda, radi spektakla, drame. Obožavaju ga kao onoga koji liječi, ali zaziru onog trena kad se otkrije kao onaj koji poziva, pazite, uzmite svoj križite za mnom, ili onaj koji osuđuje, ili onaj koji vodi, onaj koji preobražava. E, tu su malo skeptični. Oni njega prihvaćaju kao heroja kada jaše na magarcu u Jeruzalem. Ispred njega bace svoju odjeću, grane, palme i masline, ali ga napuštaju kao sramotnog zločinca kada on pristane ići na križ. Možda Isus uzdiše u ovoj tjednoj priči jer je on Mesija, pomazanik, Sin Boži, Spasitelj, koji zna da je dolazak Božje kraljestva jedan spor, suptilan, mukotrpan, težak, duboko skup posao, dakle se plaća se velika cijena. Ne dolazi on uz mahanje čarobnim štapićima, uz pucketanje prstima. On dolazi na tihe i često tajnovite načine. Dolazi s jednom snagom koja izvire iz snage Božjeg duha. Ali dolazi kada mi uzimamo svoje križeve i pridružimo se Bogu u potrazi za dobrim, suosjećajnim, za riskantnim, svetim. I dolazi kada volimo i slijedimo njega. Ne samo kao našeg prijatelja i uzora, pazite, nego kao našeg gospodina. Dragi prijatelj, mnoštvo, ali kad kažem mnoštvo, onda smo to svi mi, i vi i ja, tako često ustrajava na tome da Isusa vidi kao ništa više od trgovca brzim rješenjima. Pogledajte malo internetske oglase, sa sve postoji rješenje. I to jako brzo, jako efikasno, jako pristupačno. Naravno, 99% toga je fake, prevara, lažno nešto. Ali i mnoštvo i onda je tražilo brza i laka rješenja. I Isusa vide kao trgovca brzim rješenjima. Kako oni, tako i mi danas želimo da Isus bude mađioničar. I to ponekad iz najozbiljnijih, bolnih i vrijednih razloga. Boli nas. Teško nam je. Tražimo rješenje. Ali vidite, Isus nije to. On nije izvođač kojemu su potrebni gledatelji. On nije performer koji traži pljesak, lajkove, followere u onom smislu koji mi to danas gledamo. Pita se čovjek uzdiše li Isus, jer liječenja, kako ih mi usko definiramo, nisu poanta. Je li njemu teško na duši kada vidi u biti što ljudi traže od njega? Jer kod njega je bit cjelovitost. Poanta je da se vrate usamljeni, izolirani, izopćeni u jednu zdravu zajednicu. Zato on vraća gubavce koji su iskomunicirani sredine, posrnule moralno žene, bolesne žene, prostitutke. Poanta je dakle vraćanje tih ljudi koji su usamljeni, izolirani, izopćeni u zajednicu. Bit je u ljudskom procvatu u svim njegovim bogatim raznolikim aspektima. Ja znam da mi ponekad nismo uspjeli razumjeti i prakticirati u istinu. Veliki broj nas koji je i redoviti idemo u crkvu, znate. Mi smo sažaljevali, ignorirali, ponekad i maltretirali naše sestre i braću koji su drugačiji po nekakvim sposobnostima od nas. Uvijek smo mi bili oni pravedni, a oni su drugi bili oni ne znaju kako je dobro. Mi smo svoju braću i sestre u Kristu tretirali kao građane drugog reda. Blokirali smo im pristup zajednici, intimnosti, štovanju, proročkom autoritetu. Dakle, mi smo osuđivali. Molili smo Boga da ih izliječi umjesto da radimo teži i ljepši posao, da budemo Kristove ruke i noge, oči i uši za one koji svijet oživljava drugačije od nas.
Thank you.
Dragi prijatelji, možete primijetiti u ovo tjednoj priči da Isus povlači gluho nijemog čovjeka u stranu. Dakle, odmiče ga dalje od ljudi koji su u početku tražili njegovo ozdravljenje. Dakle, oni su ga doveli Isusu, ali Isus sad njega odvodi sa strane. Koji je razlog, pita se čovjek, zašto on njega odvodi, zašto to ne ozdravlja njega ispred ljudi koji su ga doveli? Što on želi? Želi li možda čuti od njega ono što možda on nema hrabrosti izgovoriti pred masom ljudi, nego će možda u četiri oka bolje se otvoriti? Dakle, i mi kad se ispovijedamo, ne želimo se ispovijedati ispred, ne znam, 50, 100, 200, 500 ljudi, no idemo u četiri oka sa svećenikom. Jel? Meni se čini da Isus ovom čovjeku vraća sposobnost čuti i govoriti, jer je njegovo isiljenje jedini način da ga učini cjelovitim. Isusova je, dakle, nije poanta, primaran cilj čovjeka učiniti tjelesnim zdravim, nego to je put do cjelovitosti čovjeka. Dakle, u jedno određeno vrijeme, na jednom određenom mjestu, jer mi moramo biti svjesni da je to kultura koja je izjednačavala bolest sa moralnim neuspjehom, jer se smatralo da je to kazna Božja, u kojem su individualni identitet osobe neraskidivo povezan bio s njegovim obiteljskim, vjerskim identitetom. Isus prepoznaje da ovaj čovjek koji stoji ispred njega ne može napredovati u životu uopće takav kakav jest. Dakle, u njegovom svijetu, njegova gluhoća i njemu su smrtna presuda. Dakle, Isus ozdravlja čovjeka. Ali Isus, prvi taj gest koji mene fascinira u ovoj rečenici, jest uzdis. O, Isus prvi uzdiše. Je li uzdah izraz Isusove frustracije zbog te gomile koja ne želi vidjeti dalje od čovjekove gluhoće i zato njega i odvodi sa strane? Jer ima je najbitnije sada spektakl da on napravi show program ispred njih. Žudi li možda Isus da i mnoštvo doživi ozdravljenje, pa on uzdiše, traži od oca snage? Pita se čovjek, možemo li čuti Isusov uzdah mi sa ovoga mjesta gdje mi danas stojimo? Kako bi izgledalo prepoznati da u Božjim očima svi mi trebamo isciljenje, da trebamo cjelovitost, oslobođenje, preobrazbu? To u naše društvo panično, očajnički treba cjelovitost, ne pojedinačne čuda. Treba i to, ali to je minorno u odnosu na cjelovitost. Zato nama je ovakva situacija i politička i društvena i kakva moralna i što god uzmete radi toga što mi nismo cjeloviti. Mi samo gledamo partikularne osobne interese. Bože, ozdravi mene, ozdravi moju tetu, moju mater, moju čer, moga oca, moga brata. Mi ne težimo cjelovitost. A Isus traži da mi budemo cjeloviti ljudi. Kako bi bilo da konačno prepoznamo da mi svi trebamo isciljenje, cjelovitost, oslobođenje i preobrazbu. Da nitko, ali apsolutno nitko ne bi trebao tražiti kraljevstvo Božje i očekivati da će otići nepromijenjen. Nema toga. Mi se moramo promijeniti. Pita se čovjek, uzdiše li Isus jer mi je žao što su naše svijesti po pitanju dobrih vijesti i evanđelja iskrivljene. Isusa ne zanima broj obožavatelja. On ne traži klub kojemu se broj povećava članova. Ne želi da mu se dive ljudi. Želi biti poznat, želi biti priznat, voljen i praćen, ali u kontekstu toga da ljudima pomogne, a ne da od sebe on napravi idola. Ako ništa drugo, čini se pomalo zbunjujuće, čak iritantno, to mnoštvo koje njegovo isciljenje gluhog čovjeka vidi kao ništa više od jednog, ja bih rekao, duhovnog vatrometa. Ala vidi koja je raketa, ala divota, i kao i svaki vatromet. 5 minuta, 10 minuta, super, divno, krasno, nakon toga mrak i tišina su još gori.
Blaženi koji hode po zakonu Gospodnje.
Bye.
o svojoj me prosvjetli riječi. Nek molitva moja k licu ti dođe, po riječi svojoj ti me izbavi.
Je li vi primjećujete da kad Isus vraća čovjeku govor i sluh, on to čini pozivajući čovjeka da se otvori? Ne samo, ne kaže on budi zdrav. Isus nigdje ne kaže ozdravi, nego kaže otvori se, efata. Što znači biti otvoren? Znači li to predati se, biti ranjiv, napraviti mjesta za nešto novo što će ući u tebe, postati gostoljubiv, živjeti u jednoj cjelovitosti i potpunosti za koje mi nismo ni svjesni? Isusovo iscijeliteljsko djelo uvijek je slojevitije nego što nama izgleda na prvi pogled. Njegovi korijeni sežu duboko, implikacije su nevjerojatno široke, i pita se čovjek uzdiše li Isus zato što zna koliko malo mnoštvo razumije o istinskom otvaranju koje Isus čezne izvesti među njima. Pita se čovjek uzdiše li Isus jer je svjestan kako će se njegove priče o iscijeljenju na koncu konca prodavati, pakirati, secirati, dekonstruirati, dodavati, i kako će na kraju oko toga ispasti nekakav proizvod za široku upotrebu koji nema nikakve veze s onim što Isus želi, koji će se svesti na nekakvu najobičniju formulu. Ako ništa drugo, dragi prijatelji, ja sam zahvalan Bogu što znam da Isus svoje molitve uključuje i uzdahe. Jer i kad ja znam da je moj Bog uzdahnuo, onda svaki moj uzdah, ako je na pravom mjestu, u pravo vrijeme i s pravog razloga, ima potvrdu u tom Isusovom uzdahu. Uzdah si rođen iz čežnje, iz ljubavi, tuge, nade, i svi zajedno oni kad su povezani meni daju jednu dimenziju koja me vuče bliže Kristu. Jer ako postoji nešto što svijet sada treba, dragi prijatelji, onda je to evanđelska nada. Nama to očajnički treba. Uvijek nam je trebalo, ali u ovo vrijeme nama, u ovoj našoj generaciji, je to užasno potrebno. Žestoka, kreativna, uporna i odvažna nada. I to upravo onakva nada kakvu nudi sam Isus. Ali vidite, ta nada ne smije biti utemeljena na pojedinačnim čudima, na fascinaciji trenutačnoga. Ne. Ona mora biti utemeljena na istini o tome tko je Bog i kako kraljestvo Božje zapravo izgleda. U opasnim vremenima, mi živimo u opasnim vremenima, mnogo toga ovisi o tome kako mi, kao crkva Kristova, predstavljamo nadu u srcu Isusova života i poruke. Hoćemo li mi tu nadu prodati kao lako čuđenje, kao nekakav, opet ponavljam, vatromet, kao nekakav spektakl? Hoćemo li je predstaviti kao jeftinu demagogiju ili što? Hoćemo li obećati narodu magiju? ili ćemo konačno pozvati svijet, bližnje naše, obitelj, prijatelje, poslanike, prolaznike s kojima stupimo u kontakt, neka se otvore. Otvorite se, predajte se Bogu, učeništvu, žrtvi, poslušnosti, dragi prijatelji, to je jedini izlaz. U tišini Božje riječi neka bude efata, ono što je bitno među nama. Ovaj tjedan, dragi prijatelji, dok se naše molitve, molbe i uzdasi pridružuju Kristovim za boljitak ovoga svijeta, uzdajemo se onoga koji kaže otvorite se. Zato ga slušajmo i ozdravimo.
Ti si izvor života.